φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή «Φωνές και μουσικές» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γαβριήλ Ρεϊμούνδος. Οι φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς δεν περιορίζονται σε ένα μόνο είδος φυσικά, έτσι σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μπαρόκ άριες από την Ευρώπη και αφορμή θα είναι το CD που ήδη έχουμε αρχίσει να ακούμε και με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Να πούμε όμως έτσι λιγάκι για τον μπαρόκ για τους ακροατές μας, ότι με τον όρο μπαρόκ αναφερόμαστε στην ιστορική περίοδο του 1600 με 1750 που ακολούθησε την αναγέννηση και στο συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ύφος που διαμορφώθηκε την περίοδο αυτή. Το ύφος του μπαρόκ αποτέλεσε ένα νέο τρόπο έκφρασης που γεννήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας και εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να περάσω όμως στην παρουσίαση των πολύ εκλεκτών καλλιτεχνών που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Μιχαήλ Καρντέν, ο οποίος είναι ένας μύθος, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως δάσκαλος, ερμηνευτής, μουσικολόγος και παραγωγός, έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία για τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα και βέβαια ο Χρυσόστομος Καλογριδάκης, ο οποίος απέκτησε δίπλωμα λυρικού τραγουδιού, δίπλωμα κλασικής κιθάρας, κάνει πολλά πράγματα μαζί, θα μας τα εξηγήσει και ο ίδιος αργότερα. Και λείπει βέβαια η Θάλια Μουτοπούλου, η οποία τραγουδάει στο CD για επαγγελματικούς λόγους. Και η Αλεξάνδρα βέβαια Χριστοδήμου, η οποία είναι η αφορμή αυτής της ιδέας της εκπομπής, με το γνωστό ντουέτο Γιάννης Πετρίδης και Αλεξάνδρα Χριστοδήμου, υπεύθυνη του Φεστιβάλ Κιθάρας Παλιού Φαλήρου, κάθε χρόνο και φυσικά θα μας πει και αργότερα κάποιες λεπτομέρειες και θα μας μεταφράζει βέβαια ό,τι θα μας λέει ο Μιχαήλ Καρντέν. Να σας καλησπερίσω λοιπόν όλους.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
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 Λοιπόν, αρχικά βέβαια η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι με ποια αφορμή ο Μιχαήλ Καρντέν εμπνεύστηκε ώστε σήμερα να είναι εδώ κοντά μας και να μιλάμε για αυτή τη συνεργασία, για αυτό το δίσκο που παρουσιάζουμε σήμερα.
Υπάρχει ένα πρόσωπο που δεν έχουμε αναφέρει, το οποίο έχει λειτουργήσει καταλυτικά και είναι ο Αλέξανδρος Καλογεράς.
Ο Αλέξανδρος Καλογεράς. Τον είχα πιο κάτω, αλλά
είναι εκείνος ο οποίος λειτουργεί ως καταλύτης και έχει γνωρίσει πολλούς μουσικούς και ουσιαστικά τους οδηγεί στο να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Αλέξανδρος Καλογεράς φιλοξενεί μουσικούς τα καλοκαίρια στην Άξο και διοργανώνει συναυλίες και στοιχείο, βεβαίως, τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά τους καλεί να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Δηλαδή λειτουργεί πολύ ελεύθερα και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των μουσικών. Πράγμα που είναι μοναδικό, από ό,τι μπορώ να πω. Έτσι σιγά σιγά γνωριστήκαμε και συμπράξαμε. Αυτό είναι η κοντή ιστορία. Ναι, ναι. Έχει λεπτομέρειες, έχει πολλές λεπτομέρειες. Αλλά
θα ρωτήσουμε όμως τον Μιχαήλ Καρντέν για την έμπνευσή του, πώς εμπνεύστηκε, άμα θέλει η Αλεξάνδρα να το μεταφράσει.
So, Michel, what inspired you
to make all these nice things with the new CD, Thalian Chrysostomos?
It's the experience of Naxos. When I first came, that's some years ago, 2018, maybe the first time, and Alex Kalogeras suggested me to play with a singer and other people. I said, sure. I brought my theorbo, which is the perfect instrument to accompany the voice. And in the setting of Naxos, it was such an inspiration. And also the musicians, Thalia, who is, I think, an exceptional soprano singer, and Chrysostomos, of course, he also took part in the festival with us.
Μας λέει λοιπόν ο Μισελ ότι όλα ξεκίνησαν το 2018 που ήρθε για πρώτη φορά στην Άξο να συμπληρώσει ότι είχε έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και την έχει λατρέψει έως που θέλει και να μείνει εδώ κάποια στιγμή. Χαρούμε πολύ. Εκεί λοιπόν στην Άξο είχε την ευκαιρία μέσα από τον Αλέξανδρο Καλογερά να γνωρίσει τη Θάλια και να παίξουν μαζί. Είχε φέρει τη θεόρβη του, η οποία όπως μας λέει ταιριάζει καταπληκτικά με την φωνή. Κάνανε μαζί εκδηλώσεις, συναυλίες και περάσαν ωραία. Και με το Χρυσόστομο, τρίος, άλλες συνεργασίες και εκεί έχουμε μείνει τώρα.
Μάλιστα. Όπως εξομολογείται και η Θάλια Μουτοπούλου κάπου που το διάβασα, παίξατε δημόσια αυτά τα όμορφα τραγούδια σε εκκλησίες, σε ανεμοδαρμένες νησιώτικες αυλές, τα καλοκαίρια που συναντιόσασταν στην Άξο. Οι πρόβες σας γινόταν σε ορεινά χωριά, ανάμεσα σε θαλασσινά μπάνια, πανέμορφα δειλινά, ξάστερες αυγουστιάτικες βραδιές, πάντα ανάμεσα σε φίλους και μέσα στη χαρά του καλοκαιριού. Με μια τόσο εξωτική και ανέμελη ατμόσφαιρα, πλάστηκαν αυτά τα τραγούδια. Λένε λοιπόν πολύ συχνά ότι όταν κάποιος επικοινωνεί εσωτερικά με κάποιον άλλον, τότε δεν υπάρχει απόσταση. Γιατί υπήρχε απόσταση. Η Θάλια και ο Χρυσόστομος ήταν εδώ στην Ελλάδα, ο Μισελ ήταν στον Καναδά.
Κάπου στην άλλη άκρη της γης. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε πολλά κοινά. Υπάρχουν πολλά κοινά, πολλές κοινές συνιστώσεις, οι οποίες μας οδήγησαν όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, ο δίσκος είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Υπάρχει πολύ βαθιά επικοινωνία πίσω από αυτό. Και όχι μόνο για τη μουσική. Υπάρχουν κοινές απόψεις για τη ζωή, υπάρχουν κοινές οπτικές. Και κοινές, πώς να πω, κοινά συναισθήματα για τη μουσική. Οι πρόβες και οι ηχογραφίσεις συνεχίζονται ουσιαστικά και αυτό έχει συνέχεια. Δεν έχει σταματήσει. Αυτό ουσιαστικά ήταν η αρχή, το CD. Και είναι ένα ταξίδι. Ο Μισελ μας έχει χαρίσει ένα ταξίδι του οποίου το τέλος δεν γνωρίζουμε.
Oh, ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Μισελ Γκαρντέν. Κύριε Μισελ, επιλέξατε τους δύο αυτούς καλλιτέχνες, τη Θάλια Μουτοπούλου και το Χρυσόστομο Καλογριδάκη, για να δημιουργήσετε μαζί όλο αυτό το όμορφο σιτί που ακούμε. Με δύο λόγια, τι διακρίνατε στον κάθε έναν καλλιτέχνη ξεχωριστά και αν θα τους επιλέγατε ξανά σε κάποια επικείμενη συνεργασία? Ρωτάω, προσπαθώντας να καταλάβω αν ο Μισελ Γκαρντέν είναι ένας, όντως είναι ένας καταξιωμένος παγκόσμιος μουσικός και λειτουργεί με αυτό που λέμε η φρεσκάδα της εκτίμησης.
So, Michel, Alexis asks, what made you choose Thalia and Chrysostomos, each one alone, to make this beautiful CD? And if you would do it again in the future?
Okay. What happened is that I didn't know who they were. It was just the situation, the hazard that make us meet. But when I realized that we were getting along so well doing music, we were really making a fusion very naturally. And I think at a very high quality, I thought we must make a CD. That I just thought something has to be done. The concerts, it was very nice, but to have something like a tangible souvenir, a musical souvenir on a CD, that was a perfect result of our work together. And if we can do more, of course we will. We have some projects of a new CD by Thalia and Chrysostomos, and I would maybe take part in it. It's a folk song, a Greek folk songs that they do already, and they are fantastic. And I hope this can be done. But for Baroque music, of course, I just hope we can do the same thing soon.
Okay, I hope I remember all this.
Yeah, sorry.
Λοιπόν, ο Μισελ γνώρισε τη Θάλια και το Χρυσόστομο εντελώς τυχαία. Δεν ήξερε ποιοι είναι, δεν ήξερε πώς θα εξελιχθεί μια συνεργασία, αλλά από την αρχή ένιωσε πολύ όμορφα μαζί τους, ένιωσε ότι υπάρχει χημεία, ότι αυτό το fusion, όπως το είπε, είναι καταπληκτικό. Και έτσι συνέχισε και φτιάξαν αυτό το CD. Με μεγάλο χαρά και ενθουσιασμό θα κάνει και άλλα CD μαζί τους στο μπαρόκ, που είναι και η ειδικότητά του. Όμως η Θάλια και ο Χρυσόστομος ετοιμάζουν και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με ελληνική μουσική, δημοτική μουσική. Τους εύχεται επιτυχία σε αυτά τα σχέδια. Δεν ξέρει πώς θα μπορούσε και αυτός να συμμετέχει σε αυτό.
Ξέρει,
λέει εδώ ο Χρυσόστομος. Οπότε περιμένουμε εκπλήξεις στο μέλλον.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο και στον Χρυσόστομο Καλογριδάκη. Χρυσόστομε, συνεργάζεσαι λοιπόν, θα τα ξαναπώ, με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως σολίστ. Χοροδός, έχεις γράψει μουσική για τραγούδια για το θέατρο, έχεις συμπράξει ως ηθοποιός και μουσικός με διαφορετικούς θεατρικούς οργανισμούς, δίπλωμα κλασικής κιθάρας με τον Κώστα Κοτσιόλη, δίπλωμα λυρικού τραγουδιού με τον Γιώργο Σαμαρτζή και απόφυτος ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εμένα όλα αυτά μου μοιάζουν σαν μια πύρινη μπάλα γνώσεων που τη χρησιμοποιείς ανά πάσα στιγμή, είτε στη δημιουργία σου, είτε σε συνεργασία σου, είτε σε οποιοδήποτε βήμα σου. Θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσεις για τη συνεργασία σου με τον Μισελ Γκαρντέν, τη Θάλια Μουτοπούλου. Πάντως, κοιτώντας όλες τις φωτογραφίες σας, διέκρινα ένα φως, μια ευλογία συνεργασίας, θα έλεγα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στην πυρήνη μπάλα πέσατε πολύ μέσα. Ζωδιακά είμαι φωτιά με φωτιά. με τη Θάλια, καταρχήν να το πάρω έτσι ιστορικά, με τη Θάλια συνεργαζόμαστε από το 2016. Είμαστε και οι δύο, τολμώ να πω έτσι ταπεινά, πολυπράγμονες, όχι... πώς να πω, από περιέργεια. Έχουμε μια εγγενή περιέργεια για τη ζωή. Δεν είμαστε μόνο τραγουδιστές, δεν είμαστε μόνο μουσικοί. Έχουμε μια έμφυτη περιέργεια για αυτό που λέγεται ομορφιά και ζωή. Αυτό μας οδήγησε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Η Θάλια γράφει, έχει ένα δίπλωμα επίσης στο πιάνο, τραγουδάει. Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά ανυπομονούσαμε να κάνουμε πράγματα. Είχαμε πάρα πολλές ιδέες. Δηλαδή, η μία ιδέα έφερνε την άλλη με ρουκετοειδείς ρυθμούς. Και ομολογώ ότι αυτό δεν έχει πάψει. Απλώς μέσα από μια διαδικασία 7 χρόνων όλη αυτή η σχέση η ποιητική έχει οριμάσει. Δηλαδή έχει φύγει αυτή η τρεχάλα και οι ιδέες πλέον έχουν μια πιο όριμη πορεία.
Φαρέτρα κρυσταλλίνα.
Φαρέτρα κρυσταλλίνα, ναι.
Από εκεί ξεκίνησε.
Η φαρέτρα κρυσταλλίνα είναι το σχήμα που έχουμε με τη Θάλια και κάτω από αυτό τον τίτλο γίνεται ό,τι καλό κάνουμε μαζί. Και ουσιαστικά αυτό το σχήμα άκουσε και ο Μισελ και λέει ότι μας άκουσε να παίζουμε και παράλληλα, όσο η Θάλια δηλαδή είχε συμπράξει με τον Μισελ, παράλληλα κάναμε και εμείς κάποιες συναυλίες.
Συνήθως όμως πού κινιόντουσαν, νομίζω από το μεσαίωνα ως και πιο μοντέρνα.
Ουσιαστικά έχουμε με τη Φαρέτρα έχουμε μία μίξη του λόγιου με του λαϊκού. Δηλαδή παραλαμβάνουμε μελωδίες διαχρονικά δοσμένες, είτε λαϊκές είτε έντεχνες λαϊκές, και τις περνάμε μέσα από το φίλτρο μας. Επιλέγουμε να παίξουμε ό,τι έχει να κάνει με το ό,τι βρίσκεται στο μετέχμιο του λόγιου και του λαϊκού, δηλαδή έντεχνες συνθέσεις με αμιγώς λαϊκό χαρακτήρα, όμορφες μελωδίες. Mm-hmm. Από την Ισπανία, Λατινική Αμερική κατά κόρον και από την Ελλάδα βέβαια. Και αυτό είναι το επικείμενο CD που θα κάνουμε, στο οποίο θα είναι παραγωγός ο Μισελ.
Α, ωραία.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Θα φιλοξενεί ελληνικές μελωδίες, οι οποίες θα είναι δοσμένες με τον δικό μας τρόπο.
Thank you.
Εδώ στην Ελλάδα έχουμε αρκετές εμφανίσεις σε αυτό το είδος. Δεν θα ξεχάσω την εμφάνιση της Ρωμίνας Μπάσο, που την αποκαλούν Μαρία Κάλλας του Μπαρόκ εδώ στο Μέγαρο Μουσικής. Βέβαια, πολλοί άλλοι, η Σόνια Θοδωρίδου, έχουν ασχοληθεί με τον Μπαρόκ, με τις άριες του Μπαρόκ και πολλές άλλες εμφανίσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Μισελ Καρτέν, Αλεξάνδρα, εάν το είδος αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο στον κόσμο και επειδή ξέρουμε ότι η αρμονία του Μπαρόκ εμπεριέχει μια βαθιά σοφία, αν το είδος αυτό είναι δύσκολο στην εκτέλεσή του.
So, Alexis is asking, here in Greece, we have many times heard talented singers and musicians perform Baroque music. He would like you to tell us your opinion about how difficult it is to really sing or play Baroque and do it the right way.
Okay. Actually, it's not so hard, but you have to learn the tools of expressing Baroque music. When the Baroque, the Baroqueurs were entering the scene of commercializing the new recordings and concert with authentic instruments in the 1960s, 70s, the general world of music found that a bit strange. It seems that we have two worlds, you know, the world of the Baroque people and the more modern or romantic people. But with years passing, it very easily melted, and now we know that everybody can be in any style of music, old or new, as long as you have the knowledge of the expression of that music.
Λοιπόν, μας λέει ότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να αποδώσεις τον Μπαρόκ. Ειδικά αναφέρθηκε στις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν ξεκίνησαν να εμφανίζονται σύνολα με αυθεντικά όργανα εποχής Μπαρόκ και πόσο τότε ο κόσμος είχε εξαφνιαστεί και δυσκολευόταν λίγο να αναγνωρίσει την ομορφιά και την αξία, αλλά πώς με το χρόνο αυτά τα παλιά όργανα δέσανε κάπως με την νέα εποχή, τη σημερινή. Και σήμερα πλέον υπάρχουν καλλιτέχνες που με μεγάλη άνεση κινούνται από το μπαρόκ στο σύγχρονο και αντίστροφα, αρκεί να υπάρχει γνώση και κατανόηση αυτού που θέλουν να τραγουδήσουν, να αποδώσουν.
Θα ήθελα να ρωτήσω άλλη μια ερώτηση στον Μισελ. Η θεόρφη είναι το βαθύτερο όργανο της οικογένειας του λαούτου. Έχει 14 μονές χορδές, ενώ όλα τα άλλα λαουτοειδή έχουν διπλές και ιδιότροπο χόρδισμα που θέλει υψηλότερη την τρίτη χορδία της πρώτης. Εμφανίστηκε, να πούμε, στον κόσμο στη Φλωρεντία στο τέλος του 16ου αιώνα, μεσουράνησε το 17ο αλλά και μεγάλο μέρος του 18ου. Αν και όργανο συνοδείας, κυρίως σχεδόν απαραίτητο στο basso continuo, αναπόφευκτα προκάλεσε τους συνθέτες της εποχής του να συνθέσουν και σόλο κομμάτια. Και θα ήθελα να ρωτήσω, πώς χρησιμοποιείται αυτό μέσα στο CD, δεδομένου μάλλον ότι οι άριες εκτελούνται συχνά από οργανικά σύνολα, με μια ορχιστρική επεξεργασία, ας πούμε. Είναι δύσκολη η ερώτηση.
So, Alexis is asking, he has a question for you, very interesting question. Using the theorbo to play with a singer, how do you think this works? Because usually we hear voice with a small ensemble background, not a theorbo.
Okay, but if you listen carefully to recordings or concerts today, in the orchestra, there is a theorbo. Normally, there is a theorbo. We even have now productions of late Baroque operas like Handel's music. We thought like 20 years ago that there were no more lute or theorbo, but we know that there were. So at least the theorbo will be in some big or small ensemble. But as an accompanying instrument, it's the best, because when you look at the treatises in the Baroque time, the best example is the book written by Caccini at the very beginning of the Baroque. He says, if you live in a city and you make a concert, you will sing, you need the theorbo. If you are unfortunate, well, you can ask a harpsichordist to accompany you. The theorbo was declared the best of all instruments to accompany the voice, and it also was used in every opera. You must have a theorbo or several ones. as well as in Monteverdi, Lully, Purcell, other, even at the end with Handel, Telemann, etc. So it was, it's hard to believe today, but it was a very important instrument.
Προσπαθώ να τα θυμηθώ όλα αυτά τώρα που μας λέει. Καταλήγει, όπως ίσως πολύ καταλάβατε, ότι η θεόρυβη ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό όργανο εκείνα τα χρόνια. Καταρχάς, αν ακούσουμε προσεκτικά τις εκτελέσεις από σύνολα με παλιά όργανα, η θεόρυβη υπάρχει πάντα εκεί και πολλές φορές όχι μόνο μία, αλλά και περισσότερες. Μισό λεπτό εκεί να θυμηθώ. Ναι, λέγανε ότι αν ζεις στην πόλη και θέλεις να κάνεις μια συναυλία με τραγούδι, είσαι πολύ τυχερός, γιατί θα βρεις οπωσδήποτε κάποιον που να παίζει θεόρυβη να σε συνοδέψει. Mm-hmm. Αν ζεις στην εξοχή όμως ή σε κάποιο μικρό χωριό και δεν υπάρχει θεόρυβη, εκεί δυστυχώς θα πρέπει να συνεργαστείς με έναν τσεμπαλίστα, χαρψικορδίστα.
Αν μπορώ να προσθέσω, είναι ότι ουσιαστικά η ερώτηση, αν κατάλαβα, ήταν πώς ουσιαστικά μπορεί να συμπυκνώσει μία σόλο θεόρυβη τον ορχιστρικό ήχο. Ουσιαστικά η θεόρυβη παίρνει όλη την αρμονική, όλη την αρμονία, να το πούμε απλά. Την εμπεριέχει ακόμη και όταν παίζει στην ορχήστρα και την ντουμπλάρει. Mm-hmm. Οπότε ακόμη και χωρίς την ορχήστρα οι νότες είναι εκεί στη θεόρυβη. Ουσιαστικά στη θεόρυβη συναντάμε μία συμπύκνωση όλου του αρμονικού αποτελέσματος της συνθετικής γραφής.
Κατάλαβα.
Του εκάστοτε συνθέτη. Οπότε ουσιαστικά έχουμε μία μικρογραφία ορχιστρικής σκέψης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι απλά.
Πολύ ωραία.
Thank you.
Πολύ όμορφο το τραγούδι και θα ήθελα πραγματικά να μας πείτε τι ακούσαμε.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα πείραμα πανέμορφο του Χέντελ. Προφανώς μέσα στην ζέστη της νιώτης του, είναι 22 χρονών όταν το γράφει, αποφασίζει να βάλει ένα στίχημα, μάλλον, με κάποιον φίλο του και να πει ότι εγώ μπορώ να γράψω και στα ισπανικά. Και...
Στη Ρώμη γράφτηκε νομίζω αυτό.
Ναι, αλλά τα λόγια είναι ισπανικά. Δεν ξέρουμε. Οι γνώσεις μας δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Ποιος του το πρότεινε, πού το βρήκε. Αλλά γράφει με ισπανική τόλμη και θέρμη εκείνης της εποχής, το ίδιωμα βέβαια. Και έχουμε αυτό το ενδιαφέρον πείραμα, το οποίο εμπεριείχε κιθάρα στη γραφή του. Δηλαδή, κάτι γνωρίζει από το ισπανικό ιδίωμα ο Χέντελ, κάτι έχει ακούσει. Και θέλει αυτή την συγκεκριμένη καντάτα με κιθάρα, με μπαρόκ κιθάρα βέβαια. Εγώ δεν παίζω μπαρόκ κιθάρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξω και ποτέ. Παίζω όμως μια μικρή κιθάρα του 19ου αιώνα.
Η οποία αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό.
Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Ναι. Το βρήκαμε ενδιαφέρον και αποθέσαμε στο δίσκο το δικό μας πείραμα. Και τώρα βρίσκεται στην κρίση των αυτιών του κόσμου.
Θα ήθελα να ρωτήσω και βέβαια τον Μισελ ότι ο Χέντελ είναι ένας από τους λίγους προκλασικούς συνθέτες που η φήμη του κράτησε για πολλούς αιώνες. Πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε αυτό έτσι?
Michel, Handel is one of the most important composers of the pre-classical period, and his fame lasted for a very long time. How would you explain that?
I think that's because Handel, in his style of music, it would adapt any new spirit in the society. So when the classical time arrived, it was not exactly the same style, but it was very understandable, very easy to follow, to reproduce. And it was like that for every new style of music. So it's true that Handel is one of the very few who lasted all the time with a big popularity.
Ο Χέντελ ήταν πολύ ανοιχτός σε όλα τα ακούσματα της εποχής του και κάθε αλλαγή που ερχόταν την ενσωμάτωνε στη μουσική του. Οπότε, από όσο καταλαβαίνω από αυτό που θέλει να πει ο Μισελ, είναι ότι ήταν συνέχεια μπροστά και συνέχεια δημοφιλής, γιατί τα έκανε με τέτοιο τρόπο που ο κόσμος τα αγαπούσε τα κομμάτια του. Οπότε, ακούστηκαν και για πάρα πάρα πολλά χρόνια μετά.
Αν μπορώ να προσθέσω κάτι για τη δημοφιλία του Χέντελ. Ο Χέντελ καμιά φορά, έτσι θα ακουστώ λίγο κακός, καμιά φορά ο Χέντελ ακούγεται λίγο λιγότερος από αυτόν, από τα τρισμέγιστα ύψη των Μπαχ, των Μότσαρτ, Μπετόβεν. Έχει όμως εκείνη την ιταλική ελαφράδα, εκείνη την υπέροχη μελωδικότητα. Ο Χέντελ παραμένει στους αιώνες ο αγαπημένος των τραγουδιστών. Έχει γράψει υπέροχα για τη φωνή. Και ένας από τους μεγάλους λόγους για τη δημοφιλία του είναι ότι οι τραγουδιστές τον αγάπησαν πάρα πολύ και τον αγαπούν, γιατί ξέρει πολύ καλά τη φωνή. Την γνωρίζει πολύ καλά. Και έχει γράψει μελωδίες οι οποίες θα συνεχίζουν για πολύ καιρό ακόμα να ακούγονται.
Ωραία. Μπαρόκ λοιπόν, άριες μπαρόκ από την Ευρώπη. Θα ήθελα να ρωτήσω, η Ευρώπη εκπροσωπείται πλήρως από αυτή τη συλλογή των κομματιών? Είναι η ίδια μια αντιπροσωπευτική συλλογή της περίοδου του Μπαρόκ? Θα ήθελα να ρωτήσω και τον Χρυσόστομο αλλά και τον Μισελ Κατέν.
Okay, so Michel, this CD includes Baroque areas from Europe. Do you feel that it's really representative of every country, every place in Europe, or would there be room for maybe another CD in the future?
It's not a systematical representativity because we didn't choose the pieces according to representativity. But we realized that we had different music by different composers of enough different countries to to do a nice nice show, a nice sample of what was done in all Europe, even if we don't have everybody. So that's why we thought of the title.
Η πρόθεσή τους δεν ήταν να λειτουργήσουν αντιπροσωπευτικά, δηλαδή από κάθε χώρα να επιλέξουν κάποιο κομμάτι. Πιο πολύ λειτουργήσαν επιλεκτικά, με έργα που νιώσαν ότι αξίζει να ακουστούν, αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να καλύψουν ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης, της εποχής.
Κάποια στιγμή είχαμε με κάποιους φίλους μία μακρά συζήτηση για τον Μπαρόκ. Και μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις, κατάλαβα ότι Μπαρόκ δεν είναι μία εποχή στην πραγματικότητα. Το Μπαρόκ δεν είναι ένα είδος. Δηλαδή, το Ισπανικό Μπαρόκ είναι πολύ διαφορετικό από το Ιταλικό Μπαρόκ. Το Ιταλικό Μπαρόκ είναι πάρα πολύ διαφορετικό από το Γαλλικό Μπαρόκ. Και ούτω κάθε εξής. Το Γερμανικό κτλ. Οπότε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να είμαστε αντιπροσωπευτικοί σε έναν δίσκο για όλο τον Μπαρόκ στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Στην πραγματικότητα είναι δειγματοληπτική η εξέταση, εν προκειμένου. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε έναν δίσκο με Ισπανικό Μπαρόκ, έναν δίσκο με Γερμανικό Μπαρόκ. Αυτό θα ήταν ευχής έργων.
Να, μια καινούργια ιδέα.
Από ιδέες άλλο τίποτα.
Thank you.
ιστορίες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, και μόλις ακούσαμε ένα υπέροχο έτσι, κομμάτι από τον Μισελ Καρντέν, ο οποίος είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, είναι μαζί βέβαια με την υπόλοιπη ομάδα, τον Χρυσόστομο Καλογριδάκη και την Αλεξάνδρα Χριστοδήμου. Να πούμε για αυτό το κομμάτι κάτι.
Michel, would you like to tell us something about the piece that we heard?
Yes, it's part of one of the numerous suites for solo lute by Sylvius Leopold Weiss. He was a fantastic composer, but he was forgotten after his time because in the Romantic time the lute was it had totally disappeared, and it was sort of forgotten. But when we rediscovered his music and the instrument that he played, we saw that his music was of great value. And in his own time, he was very famous. He was the highest paid musician of the court of Dresden, and he was the highest paid musician of the orchestra, which was considered the best in the world. And that means that he was really, really appreciated. So he wrote a lot of music, and now we are rediscovering it. He was a friend of Bach. He knew Handel, Bach, Telemann. He was among his peers, you know. And I recorded this book called The London Manuscript, which is actually a book from Prague, and it belongs now to the British Museum. And this book is full of a lot of music, so it contains 12 CDs of solo lute music, but at the end there are also duets with flute. I'm sorry I spoke too long, but...
Για τον Weiss, είναι ένα, ακούσαμε μία ζήγκα από την ολοκληρωμένη παρακαταθήκη του ίδιου του Μισελ, αναφορικά με τον Weiss. Έχει ηχογραφήσει ολόκληρο το Manuscript of London, που λέει. Ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν δύο ξεχωριστές εκδόσεις των χειρόγραφων του Weiss. Μας λέει ο Μισελ ότι είναι μια... η εποχή του λαού του ουσιαστικά ξεχάστηκε, πέρασε στη λύθη με τον ρομαντισμό και ουσιαστικά επανακτήσαμε τις γνώσεις μας στον 20ο αιώνα. Και καταλάβαμε ότι είναι μια μουσική μεγάλης αξίας και το ίδιο το όργανο και η μουσική που γράφτηκε για το όργανο. Ο Weiss, μας λέει ο Μισελ, ήταν ο πιο καλοπληρωμένος μουσικός της αυλής στην εποχή εκείνη, το οποίο σημαίνει ότι ήταν πιο καλοπληρωμένος ακόμη και από τους τραγουδιστές. Πράγμα μεγαλειώδες για την εποχή.
Μακάρι να συνέχεια.
Το οποίο ουσιαστικά τον έκανε ουσιαστικά έναν ίσως τον καλύτερο μουσικό του κόσμου εκείνης της εποχής, αν θέλουμε να υπερβάλλουμε και λίγο οικονομικά μιλώντας. Τι άλλο ξεχνάω που είπε, ναι, ότι ήταν προσωπικός φίλος μεγάλων συνθετών, όπως ο Μπαχ, ο Τέλεμαν, ο Χέντελ, το οποίο βέβαια σημαίνει ότι και οι ίδιοι οι τεράστιοι αυτοί συνθέτες κάτι έβλεπαν στο πρόσωπό του και τον εκτιμούσαν.
Με τα πολλά, Αλεξάνδρα Χριστοδήμου, φτάσαμε στο 11ο Φεστιβάλ Κιθάρας. Έχει γίνει θεσμός πια στο Παλιό Φάλιρο και φυσικά ένα Φεστιβάλ Κιθάρας έχει μεταξύ άλλων στόχο τη συγκέντρωση κιθαριστών ανεξαρτήτως επίπεδου σχολής, ανταλλαγή απόψεων, τη δυνατότητα για νέα ακούσματα, εμπειρίες και βέβαια πάντα όλοι φεύγουν με ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον και πολλή όρεξη για μελέτη, έτσι δεν είναι?
Χαίρομαι πολύ που κάνουμε αυτό το φεστιβάλ και που έχει φτάσει στα 11 του γενέθλια. Το ξεκινήσαμε πολύ διστακτικά πριν από 11 χρόνια με το Γιάννη τον Πετρίδη, αλλά χρονιά-χρονιά βλέπαμε ότι έρχεται όλο περισσότερος κόσμος, ότι μπορούμε και εμείς και ανοιγόμαστε όλο και περισσότερο. Και εσύ ως φέτος έχουμε πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Βέβαια δεν θα τα καταφέρναμε αν δεν είχαμε το Δήμο Παλαιού Φαλήρου να μας δανείζει τους χώρους του και το Δήμο Παλαιού Φαλήρου επίσης να μας δίνει το χώρο του. Και τον Παπαγρηγορίου Νάκα να μας δίνει τα βραβεία και κάποιον πάντα κατασκευαστή. Φέτος έχουμε τον Νίκο Ευθυμίου που θα χαρίσει στο πρώτο βραβείο του διαγωνισμού μια χειροποίητη κιθάρα. Τους ευχαριστούμε όλους, πρέπει να τα πούμε αυτά οπωσδήποτε.
Έχουμε πολλούς καλεσμένους αυτή τη φορά στο φεστιβάλ.
Φέτος έχουμε τον Άντων Μπαράνοβ και τον Μαρσίν Ντίλα το Σάββατο 6 Μαΐου.
Ο Άντων που ήταν να έρθει εδώ πέρα. Αλλά
ο Άντων που ήταν να έρθει, αλλά τελικά δεν ήρθε. Ο οποίος ήταν και πέρυσι.
Ήταν και πέρυσι, βέβαια.
Αλλά βέβαια φέτος δεν θα μας παίξει με την κλασική του κιθάρα, θα παίξει με τη ρομαντική του κιθάρα, μουσική του 19ου αιώνα. Και νομίζω ότι είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει κανείς να την χάσει.
Όντως.
Ο Μαρσίν Ντίλα είναι ο γνωστός σε όλους τους κιθαριστές. Μαρσίν Ντίλα, δεν χρειάζεται συστάσεις, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Ναι. Τώρα την Κυριακή έχουμε πάλι ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Στις 7.30 είναι η Duois Orchestra, είναι ένα καινούριο νεοσύστατο ντουέτο κιθάρας και βιολοντσέλου με τον Νίκο Μπαλογιάννη και τον Αστέριο Πούφτη, οι οποίοι θα παίξουν πρωτότυπη μουσική, αυθεντική, γραμμένη για τον ντουέτο αυτό, από συνθέτες του 20ου αιώνα και του 21ου. Και βέβαια μετά έχουμε την παρουσίαση του CD, για το οποίο μιλάμε εδώ
σήμερα,
το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ζωντανά τους καλλιτέχνες, να μας ταξιδέψουν, όπως λέει η Κιθάλια, στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, σε
πολύ
πύργους και
ταξίδι.
Εξωτικά και μεγάλους έρωτες και όλα αυτά τα όμορφα.
Πολύ ωραία.
Θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να μιλήσουμε μαζί τους, να τους γνωρίσουμε από κοντά και επίσης να μας κεράσει ο Μισελ σαμπάνια. Θέλει οπωσδήποτε να μας κεράσει σαμπάνια για αυτό το φοβερό γεγονός.
Ωραία.
Η χαρά του είναι πολύ μεγάλη, γιατί όλο αυτό είναι μια ελληνική έκδοση. Γεννήθηκε η ιδέα στην Ελλάδα, ηχογραφήθηκε στην Ελλάδα, εκδόθηκε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στην Ελλάδα και όλο αυτό τον κάνει πολύ ευτυχισμένο, γιατί έτσι κατά βάθος έχει μια ελληνική ταυτότητα, έχει καταγωγή από την Αρκαδία.
Αρκαδία.
Ακέιντια είναι το μέρος του Καναδά που ζει και όλοι θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Αρκάδων.
Αλήθεια, οπότε έχουμε και ελληνική ρίζα.
Έχουμε και μια ρίζα, ναι.
Μάλιστα. Ξέρει μερικές λέξεις ο Μισελ, βέβαια, στα ελληνικά. Πριν μου μίλαγε για ρετσίνα, για...
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι, και εγώ και η Θάλια που συμμετέχουμε στο φεστιβάλ για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά συμμετείχαμε ως Φαρέτρα Κρυσταλίνα, με ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Χωακίν Ροδρίγο. Και το φεστιβάλ μας προσκάλεσε έτσι πολύ ευγενικά να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μας, γιατί μας δόθηκε ο χώρος, ο χρόνος και όλη η καλή συνθήκη για να παρουσιάσουμε ακριβώς έτσι όπως το θέλαμε. Είναι πολύ φιλόξενο το φεστιβάλ και βεβαίως το ευχόμαστε να κρατήσει για πολύ πολύ καιρό και να δημιουργεί με καλλιτέχνες.
Thank you.
Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς καλλιτέχνες, τον Μιχαήλ Καρντέν, ο οποίος ήρθε εδώ σήμερα στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, τον αγαπητό Χρυσόστομο Καλογριδάκη και την Αλεξάνδρα Χριστοδήμου. Ευχόμαστε καλές επιτυχίες, να πάει καλά το φεστιβάλ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Μισελ Καρντέν, thank you very much.
Ευχαριστώ.
Πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.